Mirëmëngjes nga studio në Prague, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veqojmë. Ish-kryeministri i Kosovës Haradina i vazhdon të mbahet në paraburgim në Francë. Mediat amerikane zbulojnë burimin rus të emailave të vjedhur gjatë fushatës zgjedhore presidenciale që dhan WikiLeaks. Turqia mund të mos lejojë SBA-n të përdorë një bazë me rëndësi në luftën kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po vazhdon të mbahet në qendër paraburgimi në Francë. Vendimi i djeshëm i gjykatës në Kolmar të Francës është marrë me arsyetimin se duhet pritur nëse Serbia, me fletaresën e cilët është paraburgosur dje Haradinaj, ka fakte për krime të dyshuara, të cilët nuk janë trajtuar nga gjykata Hagës. Materialin e vim sjell detajet. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, do të mbetet në paraburgim derisa Serbia të bëjë kërkesë zyrtare për ekstradim. Ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në një kumtes të saj ka theksuar se vendimi i autoriteteve gjyqësore të Francës që ta mbajnë në paraburgim ish-kryeministrin Ramush Haradinaj është i pakuptueshëm dhe i papranueshëm. Marrja një vendimi të tillë në bazë të një fletaresti të Serbisë për krimet e pretenduara për të cilat zoti Haradinaj dy herë është shpallur i pafajshëm nga tribunali i Hagës flet për një vendim politik e jo gjyqësor. Për më tepër, mbajtja në paraburgim e zotit Haradinaj për t'i dhënë kohë Serbisë për të plotësuar dosjet e saj kundër tij, kur Franca e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe kur zoti Haradinaj është shtetas i Kosovës dhe jo i Serbisë, është paradoks, thuhet më tej në kumtesën e AK-s. Partia e zotit Haradinaj ndërkaq u ka bërë thirrje autoriteteve të Francës dhe të Bashkimit Evropian që të ushtrojnë gjithë trysninë e nevojshme ndaj Serbisë, që të distancohet nga ish-regjimi i Miloševićit dhe të heqë dorë nga fletarestet e kohës së tij. Jemi të bindur se vendimi për ta mbajtur në paraburgim zotin Haradinaj do të korrigjohet shpejt dhe në mbështetje me parimet e drejtësisë ndërkombëtare, ai do të lihet i lirë të vazhdojë punën e tij, thuhet në kumtesën e AK-s. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj u ndalua nga autoritetet franceze në aeroportin e Bazelit në bazë të një fletaresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë që daton nga viti 2004. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës, Valon Murtezaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për faktin që Kosova nuk është antarë organizatës ndërkombëtare Interpol, çështja e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia po paraqet probleme të mëdha. Mirpo Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se autoritetet e Kosovës janë treguar të paafta që t'i mbrojnë qytetarët e vendit në këso raste.
Kjo është e papranueshme realitet, që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, ku Kosova në një mënyrë me një rol pasiv ka dështuar me mbrojt drejtat e qytetarëve të vet në raport me vimet që janë kryer në Kosovë.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, qeveria Kosovës ja ka refuzuar kërkesën për hyrje në Kosovë presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe të gjithë zyrtarëve të tjerë të Serbisë që do ta shoqëronin atë në vizitë në Kosovë. Qeveria Kosovës konsideron se sjelljet e fundit të Serbisë dhe deklaratat e një pasnjëshme janë kundër frymës së bashkëpunimit ndërshtetëror dhe të arriturave të dialogut për të ndërtuar ura të shëndosha bashkëpunimin e mes dy shteteve dhe popujve, është një nga arsyetimet për këtë vendim që janë përmendur në njoftimin e ministrisë së jashtme të Kosovës. Vazhdojmë edhe pak minuta me çështjen e ndalimit të ish-kryeministrit Haradinaj në Francë për të diskutuar rreth komenteve të shtypit në Kosovë për këtë ngjarje. Për këtë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Arta.
Zenel, si komenton rastin Haradinaj gazetat në Prishtinë?
E përditshmja Kosova sot, Artan, konsideron se ndalimi i zotit Haradinaj në bazë të fletarresit të lëshuar nga Serbia është një goditje e rëndë për dialogun që synon normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta sekson se qytetarët zakonshëm, personalitete politike, figura publike dhe zyrtarë të lartë kosovar kanë rënë prej e fletarresteve serbe që janë në qarkullim që nga koha e regjimit të Miloševićit, ndërsa rasti më i freskët i Haradinajt dëshmon se sa e pasigurt është lëvizja e shtetasve të Kosovës për tek kufive të shtetit të tyre. Gazeta konsideron se kjo situatë bëhet më paradoksale kur dihet se një tribunal ndërkombëtar për krime lufte dy herë ka shpallur të pafajshëm ish-komandantin e UÇK-s në Dukagjin. Ramush Haradinaj. Prandaj, si shtekson Kosova sot, Bashkimi Evropian duhet të qartësoj pozicionin e saj nëse duhet përfillet drejtësia ndërkombëtare, apo gjithnjë do të ketë befasi nga ndalesat me urdhër arrestet e Serbisë, që, si thuhet, nuk kanë kurfar baze juridike, por janë thjesht vendime politike që çuditërisht po zbatohen nga antarët e Bashkimit Evropian, siç është Franca në këtë rast. Artan.
Kanë vazhduar zënëllat e reagimet e politike ndaj ndalimit të Haradinajt në Francë. Çfarë ke veçuar nga kjo?
Veçojmë nga e përditshmja zëri një pjesë nga intervista e ministres për dialog Edita Tahiri, e cila po ashtu konsideron se me fletarresit e fundit Serbia ka dëmtuar në mas të madhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore në Bruksel. Në këtë intervist, ajo kërkon që kundër Serbisë të aplikohen masa reciproke përfshirë edhe këta me flet arrestime. Sipas zonjës Tahiri, Serbia nuk ka pranuar asnjëherë që tem diskutimi në Bruksel të jetë edhe çështja e flet arresteve. Siç thot Tahiri, arrestimi i Ramush Haradinajt mund të nxjisë tensionin ndërmjet dy shteteve, ndërsa Serbin ajo e quan si një kal troje, të cilën Rusia ka futur në Ballkan për nxitje konfliktesh. Ndërsa sa i përket çështjeve të tjera, ajo thot se do të vazhdojnë të diskutohen në dialogun i cili do të vazhdojë me ndërmjet simin e Bashkimit Evropian në Bruksel.
Faleminderit Zenel për këto informacione të ndëruar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës kësaj radhe në lidhje me ndalimin e Ramush Haradinajt në Francë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane kanë raportuar se agjencitë e inteligjencës në SBA i kanë identifikuar rusët që ja kanë dhënë faqes e internetit WikiLeaks emailat e hakuar me qëllim që të ndikohen zgjedhjet presidenciale amerikane të mbajtura në nëntor. Reuters shkruan se materiali i vjedhur si pasojë e sulmeve kibernetike në disa raste shkonte në rrugë për qark nga agjencia e inteligjencës së ushtrisë ruse deri te WikiLeaks, në përpjekje që ta vështirësojnë gjetjen e origjinës se nga kanë burimin materialet. Një praktikë kjo zakonshme që përdorin të gjitha agjencitë e spionimit. WikiLeaks e ka mohuar që Moska e ka dhënë materialet e vjedhura nga Partia Demokratike Amerikane, deklaratë që e ka mbështetur edhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit e ka paralajmëruar presidentin e zgjedhur Donald Trump kundër pezullimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin, duke thënë se ajo e ka bërë botën më të sigurt, duke ja pamundsuar Teheranit ndërtimin e armës bërthamore. Presidenti i zgjedhur Trump e ka kritikuar marrëveshjen me akuzën se ajo i ka dhënë shumë hapësirë Iranit, derisa ka sugjeruar se ai mund të heqë dorë prej saj. Teherani tani ka vetëm 300 kg të uraniumit të pasuruar, që shumë më pak se sa 12.000 kg që i kishte më parë, ka thënë Kerry dhe ka shtuar se marrëveshja në fakt ja ka bllokuar çdo mënyrë Irani që të ndërtojë armë bërthamore. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vrarë rreth 20 militantë të Al-Qaidës gjatë kësaj jave përmes sulmeve ajrore në Sirinë Vere Perëndimore, njofton Pentagoni. Sulmi ajror i 1 janarit ka vrarë 5 militantë të Al-Qaidës, derisa sulmi ajror me 3 janar ka vrarë 15 të tjerë. Burimet vendore thonë se sulmet ajrore kanë pasur cak frontin Fatah al-Sham, i njohur më parë me emrin Fronti al-Nusra, një nga grupet e Al-Qaidës të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës i konsiderojnë organizat terroriste. Liderët e Al-Qaidës kanë udhëhequr operacionet terroriste nga ky lokacion, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Fatah al-Sham është përjashtuar nga pushimi aktual në Siri për shkak të statusit të saj si organizat terroriste. Zyrtarët turq kanë lënë kuptohet se ata mund t'ja ndalojnë koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja që po lufton grupin militant Shteti Islamik që ta përdor bazën e rëndësishme ajrore turke Injirlik afër kufirit me Sirinë. Koalicioni ka përdorur këtë bazë për kryerjen e sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik, derisa milicitë alate kurde janë duke u përballur në betejë me luftëtarët e Shtetit Islamik. Por për Turqinë, grupi kurd në kuadër të këtij koalicioni konsiderohet organizatë terroriste, sepse ata kanë lidhje me separatistët kurd që janë në luftë me Turqinë.
En azından sorgulandığını bunun.
Ne duhet ta themi se përdorimi i bazës Injirlik nga lehatët e NATO-s po vihet në pikpyetje nga populli turk. Prandaj kjo çështje është në agjendën e qeverisë. Natyrisht marrëveshjet ndërkombëtare duhet të verifikohen. Duhet të them sinqerisht, nëse ekziston një organizatë terroriste e njohur nga të gjithë, përfshir edhe nga ne, ajo duhet luftuar së bashku, ka thënë zëvendës kryeministri turk Veysi Kaynak. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat e fundit i kemi ndarë për zhvillimet në Maqedoni, atje ku ish kryeministri Nikola Gruevski ka ndryshuar retorike nacionaliste në raport me shqiptarët. Në një intervistë fundit, Gruevski është lavdruar sa i ka bërë për shqiptarët më shumë se socialdemokratet e Zoran Zaevit. Por bazuar në qëndrimet e partive shqiptare dhe të shoqatave të ndryshme, Gruevski e ka humbur besimin e elektoratit shqiptar, i cili vazhdimisht po deklarohet kundër një koalicioni të partive shqiptare me të. Isuf Kadriu na sjell detajet nga Shkupi.
Ndryshimi i retorikës së ish kryeministrit Nikola Gruevski, njëherit kryetari i VMRO DPMNE-s, partisë fituese ndaj LSDM-s me një dallim të ngushtë prej vetëm 2 deputetësh, bëhet me qëllim të tërheqjes së partive shqiptare, pa votat e të cilëve nuk do të mund të formonte qeverinë e re. Në një intervistë dhënë në revistës së proqeveritare Republika, Gruevski ka thënë se shqiptarët kanë qenë më të favorizuar gjatë qeverisjes së tij, sesa në kohën e drejtimit të vendit nga lidhja socialdemokrate, që tani drejtohet nga Zoran Zaev. Ai ka thënë se asnjëherë nuk i kanë ndarë shqiptarët nga Maqedonasit dhe se gjithmonë i ka trajtuar si qytetar të barabart. Kjo, siç ka deklaruar ai, dëshmohet edhe me vizitën dhe ndihmat që i ka ofruar zonave të banuara me shqiptar gjatë disa fatkeqësive natyrore. Ai gjithashtu është lavdëruar se në kohën e qeverisjes së VMRO-DPMNE-s është sjellë ligji për përdorimin e gjuhëve. Janë hapur universitetet në gjuhën shqipe, si dhe të drejta tjera për shqiptarët. Por para zgjedhjeve, Gruevski në të gjitha tubimet e partisë së tij ishte përqendruar pikërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke e kundërshtuar me forcë qendrimet e LSDM-s për zgjidhjen e problemit të gjuhës shqipe, por edhe të çështjeve tjera, duke e drejtuar akuzën ndaj saj për federalizimin e vendit. Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të 6 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas, i njohur ndryshe si rasti Monsra, që besohet të jetë montuar nga strukturat të caktuara të pushtetit, nuk i beson më retorikës së Gruevskit. Sipas tij, gjithçka që deklaron Gruevski ka vetëm se një qëllim, shpëtimin e tij nga siç thot shumë të këqija që i ka sjellur qytetarëve të Maqedonisë.
Qëndrimet, jo vetëm të zoti Gruevskit, por të krejt VMRO në mes kashi shqiptarve, e që ishtë din të gjitha ngjarjet dhe veprat që kanë ndodhur. Kjo është vetëm një ofertë mashtruese, sa të kalojë ato, sa të bëjë qeverisjen, dhe pastaj e dim vazhdimin edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë e dim, jem mashtruar një herë, dy herë, tani më nuk ka vend për mashtrime.
Sot Ajdari. Nga ana tjetër, Shpëtim Pollozhani nga shoqata e ishë të burgosërve politik shqiptar, thotë se shqiptarët më nuk i besojnë Gruevskit dhe këtë, siç thot ai, duhet ta kenë parasysh partitë politike shqiptare.
Në të gjitha anketat që janë bërë, 99% të shqiptarëve kanë treguar që janë të pakënaqur nga politikat e tij. Unë jam i bindur se kjo retorikë shterp e Gruevskit nuk do të ketë kësaj radhe për shqiptarët. Shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kësaj radhe për ndryshim. Gruevski duhet të zhduket nga skena politike, definitivisht, ka mjaft më ka, jo dhe kundër shqiptarëve, po edhe kundër popullit të vetë.
Thekson Pollozhani, duke e komentuar retoriken e Gruevskit nga lidhja socialdemokrate, thonë sa e ka humbur legitimitetin, pasi shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshime. Zëdhënësi Petr Shilegov thotë se qeveria e re do të formohet nga LSDM-ja, ndërsa i ka bërë thirrje institucioneve që të mos i nënshtrohen presioneve të Gruevskit.
Nikola Gruevski, kriminalnata vlast se veqe minato. Nozinstvo të građani në Makedonia izbra promeni.
Nikola Gruevski dhe qeverisja e tij kriminali i takojnë të kaluarës. Shumica e qytetarëve të Maqedonisë zgjodhën ndryshimin. Së shpejti do të kemi qeveri përgjegjëse për të gjithë qytetarët, ka deklaruar Shilegov. Nga partitë shqiptare, përveç BDI-së Ali Ahmetit, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera politike shqiptare janë deklaruar kundër qeverisjes me VMRO DPMNE-n. Negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të nisin javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto ishin materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndami, kujtojmë titujt kryesor. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i vazhdon të mbahet në paraburgim në Francë. Mediat amerikane zbulojnë burimin rus të emailave të vjedhur gjatë fushatës zgjedhore presidenciale që u dhan WikiLeaks. Turqia mund të mos lejojë SBA-n të përdorë një bazë me rëndësi në luftën kundër Shtetit Islamik. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org, ku mund gjeni gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje. Edicioni i radhës është në orën 12. Të nderuar dëgjues, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Deri në orën 12, bashkë miru dëgjofshim.